Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan gurean ainitze esala izango dugu. Urteko azken saioa. Baina lehen esan dugu ere, bueltan izango dugula. Sendabelarren inguruan hitz egiten dugu, gomendioak ere eskaintzen dizkigu. Beraz, prestatu boligrafoa eta papera. Eta bagoaz ongi etorria ematera.
Egunon, ainitze?
Egunon, bai.
Bueno, ainitze, konta iguzu, urteko, entzulea izango dugu, urteko azken saioa izango dela, eta bueno, nola amaituko dugu 2023ko azken saioa?
Bueno, bagozo goz amaituko dugu, ze badakit orain izaten dela oporrak datozelako, bueno, opariak egin behar ditugulako, mila gauza ditugulako, ez da lanean ere, topera gabiltzelako oso oso momentu estresanteak edo nahiko mugituak izaten dira, ez da, ospakizun asko ditugu baita ere, bazkariak, afariak, beti mila gauza izaten dira, eta bueno, da gaur ekarriko dut txokolate lasaigarri bat, bai, pixka bat, arratsalde bat edo etxean egoteko gonbidapena baluzatuz, ez da, eta bueno, bazkenean ikusteko baita ere, sendabelarrak, ba, beste modu bat ere, hartu daitezkela, ez beti infusiotan, edo betiko formataz gain, ba, hartu daitezkela bestera bat ere.
Begira, eta txokolata aipatuta, esan duzu, sekretutxoren bate badula, gaurkoan ez ez sendabelarren inguruan hitz egingo diguzu?
Bai, bueno, gaur hitz egingo dugu pasifloratas. Edo pasioaren lorea, bezala pasionaria, baita ere pasionera, horrela ezagutzen dugu, ez da, gurean. Oso lore politia du, eta oso oso berezia morea, marrazki asko ditu, eta bueno, zoragarria da, oso politia da, berez Ego Amerikatik dator, eta bueno, esan genezake, pasiflora honek dituela espezie ezberdin pila bat, bai, asko daude.
Vale.
Bere fruitua ezagutzen dugu marakuia, bezala, jangarria da, marakuia, bai? Orduan, bakar gertatzen dena da, marakuia fruitua undia ematen duena izango litzateke pasiflora edulis, bai?
Vale.
Izen abizenarekin. Orduan honek, azkenen fruta undia nola ematen digun eta goxoa nola den, gauza askotarako balio digu, ez da, erariak egiteko, zukuak, mermeladak, asko erabiltzen da, hor zehar. Eta gurean daukaguna da pasiflora kaerulea, normalean. Ba hori, igokari bat da, bai, ez, esan dudan bezala, lore zoragarria ematen du eta lore ez badugu kentzen ondoren fruitu txiki bat ematen digu.
Ados.
Hemen, jendeak badu itxura baitere fruitu hori jateko. Oso ondo eginda dagoenean jambardaz, berdetan badu sustantzia bat toksikoa izan daitekena guretzat, bai? Orduan, ondo bigun eta ia ondo egina dagoela ikusten dugunan, orduan jan liteke. Ez dauka zer ikusirik fruitu handia, marakuia handi horrekin. Bai, honek, niretzako bintza doka marrubi zapore suabe bat bezala edo, baina ez da ingo xoa ere, ez dakit, niri bintzatetzei diruditzen, fruitu txikia, hau hemen daukaguna, naranja da, txiki-txikia, haingo xoa denik. Marakuia bera oso berezia da, ze garratza da, gozoarekin nahaztuta ere oso ondo gelditzen da, ez da, orduan, bueno, oso fruitu berezia da.
Bueno.
Eta esan dudan bezala, daude pila bat, inkarnata, pasiflora panda baita ere, ze badago lore bat pandaren aurpegiaren antza daukana, eta bueno, daude pila bat, bai.
Pentsa, beraz, askotan gertatzen da, ez? Pasifloraz hitz egiten dugunean orokorrean, baina badago hor mundu azpiko mundu bat, bakoitzak bere ezaugarriekin.
Bai, hori guztiekin gertatzen da gainera. Bai, zuhaitzekin eta zuhaixkak, landareak guztiekin, bai.
Bueno, gaurkoan baten, azpi famili baten zentratuko gurean duguna. Eta
hori da, pasiflora kaerulea izango litzateke, gure jardinetan eta daukaguna, eta hori da baita ere fitoterapian medizinal bezala erabiltzen dena, bai, kasualitatea da, baina hau da medizinalki, lan gehiena, zientziak lan gehien egin duen lorea, eta lorea edo ostoa, bai, erabili dezakegu, orain hitz egingo dugu horretaz, eta orduan, bueno, ba, gurean daukaguna, lasai asko, ba, gure baratzean edo jardinan edo baldin badaukagu gogoratu, eta udapartean izaten da horre lora zoragarria bateratzen den momentua, ba, orduan jaso dezakegu, bai, lorea alde batetik, edo ostoa bera baita ere.
Ados.
Igokaria denez, arrastratzen denez, hor daukan zurtoin hori ere erabili dezakegu pixka bat. Bai, ez da ostoa bakarrik hartu dezakegula eta zurtoina ez. Zurtoinak berak ere baditu propietateak. Orduan zurten pixka bat ere hartuko nukenik. Bai, kasu honetan.
Ados.
Ni saiatzen naiz loreak ez hartzen. Hain politak dira. Ta pena dela, ez da, lore hori hartu eta infusiotan erabiltzea, edo neri behintzat sekulako pena ematen ditu orduan, gero gainera ondorioz fruitu izango dugu eta haziak baita ere, orduan, bueno, ba, loreak usteko ditura dugat, asko baldin baditugu, ba, hartu batzuk, hori da, lehortu eta gero erabiltzeko urtean zeharra edozin momentutan, baina ostoekin ere berdin-berdin egin dezakegu, bai, ostoak udapartean hartu, eta lehortu, beti esaten dugun bezala izara artean tapatuta jarri, zabalduta ondo, pare bat hiru egunetan eduki, eta gero metalezko ontzi ilun batean, ba, txikituta gorde egingo genuke, bai, lehortzeko.
Hori da. Bueno, esan dugun bezala xe, bueno, esan duzun bezala xe, hainitze, lora ez dala beharrezkoa egin behar dugun ba, errezeta, gaurko errezetarako ez, beste gauz batzuetarako erabili daiteke, baino ostoak edo zurtuin hori ba, behar dugun hori eskainiko digu.
Bai, hori da. Eta bueno, pixka bat errezeta eman aurretik, igual pasifloraren printzipio aktiboez edo propietatez hitz egingo dugu, gainetik aipatuko ditugu behintzat,
bai.
Baina, bueno, esan dezakegu sistema nerviosorako daukagun sendabelarrik indartxonetakoa dela, bai? Estresagatik, depresioagatik, jendea egoten denean, edo antxietate atakeak dauzkagunean, palpitazio indartxuak, bueno, azkenean horrelako egoera horietan ez da loa, gaueko loa urduri gauden momentuetan, kentzen zaigun momentuetan, badakigu lasaigarriak normalean pilulak hartzen ditugunean, horrekin efektu azkarra dute ez da, eta lo hartzen dugu gau horretan, gertatzen dena da gero beraien beharra duela gorputzak ez da ohitu egiten delako lo egiteko askotan, dosiaren arabera, horrere, bueno, baina, bueno, orokorrean asko gertatzen dena da, bai, medikatzen azten gara, eta gero behar ditugu pastilloiek. Orduan, pasiflorak duen benefizio edo onuretako bat dudari gabe da, gure gorputzak ez duela bere beharra gero lo hartzeko, bai, gorputzari ez dio, hori, behar hori eskatzen. Hori da, hori da. Orduan, bueno, ba oso garrantzitsua da baita ere. Indartsua da, bai? Eta bueno, ba azkenan hori insomnio kasuetan nervioak, migrainak dauzkagunean, estresa daukagunean, pixka bat horrela gabiltzenean, ba propietate zeratzaileak ditu, bai? Hipnotikoak, hau da, loa eta deskantsua ekartzen digu baita ere berak. Bere propietatetako bat da, bere flavonoidengatik eta bueno, ez gara sartuko printzipio aktiboetan.
Vale,
baina gero baita ere esan antiespasmodikoa dela, hau da, minak ere lasaitu egiten dizkigu. Bai, orduan alde batetik sedatzailea izango genuke eta horren ondorioz baita ere, ba hori, ba mina ere kentzen digu. Oso ondo etortzen da denok edukitzen ditugu bolarak, edo ziatikak eman digula, lumbagoa dela, edo kontraktura bat dugula bizkarrean, lepoaldean, horrelako momentu ez, hori da, nerdio edo gabiltzanean, estu eginda gabiltza momentu horietan, oso ondo etortzen da pasiflorarekin tratamentutxo bat egitea, bai, infusio batzuk hartzea, edo txokolate bat hartzea baita ere, eta, bueno, pixka bat, tintura moduan edo estrakto moduan ere hartu daiteke, hori ba hori, beti esaten duguna, bai hau itxu-itxuan hartu beharrean, ba joan begiratzea, eta dakien bati, ba galdetzako, menizaten daia tratamentu bat egin nahiko bagenu. Noizbeinka lasaitzeko pasiflora hartu eta honegiten dit, lasai asko hartu daiteke, bai. Gero baita ere esan, menopausian, hori, hileroko minetan, baita ere mina hundiak ditugunean eta, asko laguntzen digula, bai.
Bale.
Eta jendeak asko erabiltzen du, bueno, ba, depresioak direnean adibidez izan daiteke udazkena eta negu partean badago jendeak oso oso gaizki eramaten duena eguzki falta, hotza, eguraldi txarra eta depresio egoeran egoten da jendea.
Bai.
Ba, estazionalak diren depresio hauentzako ere oso ondo etortzen da, bai. Doluak, baita ere, doluak superatzeko ere erabiltzen du jendeak. Wow. Bai, badago hor prozesu bat, baita ere, bueno, pixka bat onartzeko eta laguntzeko ez da, barne lan bat egiten laguntzen diguna. Eta hori batez ere, estresa. Estresa lasaitzeko eta gero lasaigarri bezala, hori buruko minak, migrainak, palpitazio handiak, nauseak eta daudenean baita ere, edo nerbioetatik atakatuta jartzen garen momentu horietan, bi taza egunean nik hartuko nituzke.
Infusio bai, modura.
Infusioan, bai. Azkenan txokolata egunero ez gara ditu behar hartzen.
Bai.
baina bai, azkenan infusio bat, edo gero komplemento asko daude baita ere, kapsulak eta gauza asko daude pasifloraarenak, bueno, ba, pixka bat izango litzateke gai hori dena begiratzea.
Bai.
Bai.
Nik uste, orain arte hitz egin dugun sendabelarren inguruan, potenteenetako bat dela initze.
Bai, oso indartsua da, bai. Baire egia, bai, ze printzipio aktibo asko ditu, badaude, pasmo belarra hemen badaukagu baita ere, bai. Oso oso indartsua dena, bai. Berbena, hauen pare jarriko genuke baita ere, pasiflora. Bai, hau berez ez da hemengoa, baina konparatze aldera ez da, hemen ezagutzen ditugun belarretatik bai. Eta, pasiflora ere, ba hori, ba, eraginkorra izaten da, bai, depresio, antxietate, estres, insomnio kasuetan, bai, asko laguntzen du eta indartsua da, nik ezagutzen du jendea hartu duena, oso momentu ba, sistema nerviosoa kirioan duenean eta oso oso alteratuta dabiltzen momentuetan, eta pazientziarekin, ze ez da egun batetik bestera ez, pilulak hartzen ditugunean bezala, baina tratamentu bat behar den bezala eginda, aditu batekin eraman da, edo kapsulak, edo hori ez, ematen diguna hartuta, bai lortzen dutela.
Begira.
Bai, bai. Ezagutzen dut baita ere, kasu bat, noren gogoratu naiz, bueno, ba, urduritasunak batzuei tartamudo izatea ekartzen die baita ere,
bai.
Eta ezagutzen dut pertsona bat, hori konpontzea edo lasaitzea, sendatzea lortu zuela, bai, pasifloraren tratamentu batekin. Bai.
Dana, askotan ere aipatu izan dugu ez, dana konektatuta dagoelako.
Horira.
Eta sistema nerviosoan ba, lanean hasten zarenean, orduan gauzak mugitzen ez, fitxak mugitzen joango dira hainite.
Bai, hori da, eta barne lana da. Hemen azkenean, denok ditugu gora berak, eta da konturatzea ez da, ba, bueno, ba, orain egoera honetan nago, eta ze aldaketa egin behar dut nire bizitzan, edo zer tokatzen zait orain, pixka bat entzun zure gorputzari, hor daukagu ikasteko, hortan hartu behar dugu denbora, eta, bueno, ba, gaurko txokolate hau pixka bat hortarako da, ezta? Artu zuretzat larun bat arratsalde batean, lasai kanpoan hotza euria eta egiten denean, familian edo bakarrik baldin bazaude baita ere, ezta? Txokolate bero bat prestatu eta pasiflorarekin lasai, gero bainu bat edo dutxa bat hartu eta lotara joateko indar berritzeko, adibidez. Bai.
Hori gomendioa, baino txokolate hori prestatzeko errezeta behar dugu hainitze.
Bai, hori da. Bueno, txokolatea prestatzeko mila modu daude, baina, bueno, nik taza bat, bai, 250 mililitroko taza baterako beharko genukena emango dute errezetan, eta gero hortik atera kontuak bakoitzak.
Ados.
Bueno, freskoan hartu behar baldin magenun pasifloraren ostoa, hiru horri hartuko genituzke, bai? Hori uda partean izan beharko du freskoan, orain ia ostoa erorita dago eta ez dago jasotzerik. Beraz, lehorrean baldin badaukagu, edo belar dendatik hartzen dugu lehorrean, birrinduta egongo da, kutsarila bat, bai?
Vale.
Izango litzateke osto lehorra. Orduan, ur esnea, jarriko genuke, bakoitzak nahi duen, bueno, bazkenean, behi esne hon bat, bai? Jarri pixkanak aberotzen, edo, bueno, ba, behi esna kontsumitzen ez duenak, eta beste edari batzuk hartzen ditu edak, bai? Arrozaren edariak, edo olo edariak, edo dena delakoa, ba, berotu, kazo txiki batean jarri berotzen, eta ia behin berotu denean, bota hiru ostak, edo kutsarila bat, sendabelar lehor. Mm-hmm. Bai?
Bala.
Eta pare bat minututan edukiko genuke egosten.
Mm-hmm.
Ez nera joan dadin, edo edari horretara joan dadin, bere propietateak joan daitezen.
Bale.
Bai, bi minutu tapatu gabe, egosten edukiko genuke, pasatu direnean bi minutuak, itzali eta tapa jarriko genioke.
Uh-huh.
Eta horrela edukiko genuke 10 minututan edo horrela.
Ados.
Bai?
Uh-huh. Infusio bat modura, ez
bai,
da?
Infusio hori da, egiten duguna da, egosi lehenengo, uh-huh. eta gero eduki. Ze infusiotan uh-huh. askotan, ura irakiten azten denan, itzali eta gero botatzen dugu. Baina
bai.
Esnea denez, ba, gehiago kostatzen zaio printzipioiek hartzea. Horregatik ematen diogu egosi txiki bat.
Asiratu, bai? Malen, ados.
Hori uh-huh. da, orduan, bi minutuz egosi, itzali, tapatu eta 10 minutuz eduki.
Uh-huh.
Hori egin dugunean, iragazi egingo dugu, esne hori, gure tazara, edo bueno, beste ontzitxo batera, ze azkenean hor orain, bota barriagu kakaoa.
Bale, bai.
Horria sartzen da, bakoitzaren gustuen arabera. Ni kakao puroa adibidez, asko gustatzen zaiz baita ere, uh-huh. horre, kutsara bat bota, edo batzuek bi botatzen diote baita ere, izaba bakoitzak ikusi dezala.
Uh-huh.
Bai. Eta berotzen jarri, eta hori badakigu azkenean kakao pixka bat loditzeko prozesua ez da izaten dela egosten ari denean, ba nastuz horre edukitzea.
Bai.
Kakao pura botatzen diogunean, deno dakigu kakaoa berez garratza dela, ez da gozoa.
Uh-huh.
Orduan hor, nik ilabein irakin dugunean eta nahi dugun testura hori txokolateari eman diogunean, gatz puntia bat botatzen diot eta nastu egiten dut.
Ba, begira. Uh-huh.
Kanela hautsa ere, nik oso gogoko dut kanela adibidez, eta beti botatzen dio baita ere, hauts pixka bat,
mm-hmm.
amaieran, eta gero ezti pixka bat botatzen diot gozatzeko. Bai,
ah,
nahi izan ezkero, panela, edo bueno, azukre txuria beti ezaten duguna, bai, ba, ebitatu ahal dela, daraman prozesuagatik, eta kalitatezko azukre, kainazko azukre txuria baldin badaukagu, bota lasai asko baita ere.
Bale.
Bai, horria bakoitzaren gustaren arabera, nik eztia botatzen diot eta asko gustatzen zait.
Mhm.
Orduan, hori zen nahaztu ongi dena, eta ia bai, tazara bota, eta lasai, mingaina erregabe, hori, zila batean eseri, eta sua piztuta baldima daukagu, subaju bat daukagulako, bagozatu, edo leiotik begira egon lasai, biztei begira, edo, bueno, pixka bat ez da zure buruarekin, egoteko momentu bezala hartu, eta hori, ba, urduri zaude momentuetan, eta pixka bat hausteko egoera horrekin ez da,
mm-hmm.
Ba, txokolate bat ez badugu egin behar ere, beti esaten dudana da, infusio bat egiten dugunean, edo sendabelarrekin lan egiten dugunean gure buruarentzat, ba, da gelditzeko modu bat bezala, ez da, baita ere askotan, hor gabiltzan gure estres bizimodu horretatik gelditu, eta demora pixka bat zuretzako hartzeko modu bat da.
Mm-hmm. Hori da. Eta errezeta, hori xe, errexa, azkar
bai.
Egiten den horietakoa, baina prozesu guztia konstiente izan margara eta pixkat bizi behar dugu, ez? Prozesu guztia hori.
Lasaitzen joan prozesuarekin mm-hmm. batera,
bai.
eta azkenan hori xera, ezta? Hori egiten asmatzea behintzat, edo
mm-hmm.
alden moduan, denok aldugun moduan, bai, gure barruarekin pixka bat egoteko.
Hori da, hori da. Eta, bueno, gaurkoan gozo amaituko genuela 2023a initze, alaxe amaituko dugu. Ba, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagatik, ondo amaitu urtea eta hobeto hasi initze.
Bai, berdin urte berri on guztioi eta hurrengo urtera arte.
Hori da, mila esker.
Aio.
Agur.